Qeveria serbisë dhe disa nga përfaqësuesit lokal serb u bën thirrje qytetarëve të këtij komuniteti që të heqin dorë nga bllokimi i rrugëve në kalimet kufitare në pjesën veriore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Goran Bogdanović, thotë se nuk sheh arsye pse të protestohet dhe të bllokohen rrugët, marr parasysh se Euleksi nuk i obligon serbët që të paguajnë doganën për kalimin e mallrave nga Serbia në Kosovë. Përderisa ka vetëm evidentim të mallrave, Bogdanović thotë se bllokadat e tilla vetëm krijojnë tensione dhe asgjë më tepër.
Onog trenutka kada bude carina se naplaćivala bez dogovora sa zvaničnim Beogradom i sa lokalnim predstavnicima srpske zajednice, onda bi prvi ja reagovao, prvi bi ja protestovao.
Në atë moment kur do të vendosen pagesat doganore pa marrveshje me Beogradin dhe me serbët lokal, atëherë unë i pari do të reagoja dhe protestoja në këto vendkalime kufitare, thot Bogdanović, a ju bën thirrje serbëve që t'i ndalin këto protesta. Mirë për protestuesit serb kanë dilema nëse duhet të binden thirrjeve të Bogdanovićit. Me qytetarët serb solidarizohet dhe kryetari komunës së Zubin Potokut Stevan Božović, ai thotë se do të ketë bllokime selektive në rrugën magjistrale që lidh lokalitetet Zubin Potok, Ribareq dhe Novi Pazarin. Duke u përgjigjur ministrit të Serbisë, Božović thotë se Bogdanovići nuk u ka sqaruar atyre se në çfarë forme serbët duhet të protestojnë. A i pati deklaruar se nëse do të vendosen doganat, a i pari do të dal në protesta, por kur të vendosen doganat, atëherë do t'jetë shumë vonë që të dal a i apo kush do qoftë, thot Božović në mbështetje të protestuesve. Në anën tjetër edhe Rada Trajković, përfaqësuese e serbëve të Kosovës nga pjesa qendrore Kosovës, kritikon mënyrën e sjelljes së serbëve në pjesën veriore. Trajković përkrah angazhimet e Euleksit që në pikat kufitare me Serbinë të regjistrojnë kalimet e njerëzve dhe madhrave. Këto regjistrime nënvizon Trajković janë në të mirën e zvoglimit dhe parandalimit të kontrabandës që zhvillohet përmes këtyre portave kufitare.
Euleks zaista radi na nečemu što je nikako nije u stvari onemogućavanje kretanja robe i ljudi.
Euleksi po punon në diçka që në asnjë mënyrë nuk e pengon qarkullimin e njerëzve dhe madhrave, por vetëm bën regjistrimet e nevojshme në funksion të luftimit të kontrabandës dhe kjo nuk duhet ta pengoj askënd, thekson Trajković. Misioni Bashkimit Evropian Euleks në bazë të mandatit që ka në Kosovë si mision për sundim në ligjit ka autorizime në doganë ngjashme me autorizimet në polici dhe gjykata. Që nga 20 maj i këtij viti, ky mision ka filluar të bëjë regjistrime të kalimeve kufitare nga Serbia në Kosovë në Jarin dhe Brnjak. Aty regjistrohen kalimet dhe evidentohet vlera e mallrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë përmes këtyre dy pikave kufitare, por nuk paguhet dogana. Këto masa thuhet se kanë për qëllim vetëm evidentimet e nevojshme që shkojnë në funksion të parandalimit të kontrabandës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.